Blaðsíða 7. Rammatexti. Íslensk rokklög. Fáein erlend rokklög voru sett í íslenskan búning, en þau voru þá komin ansi langt frá sínum hráa uppruna. Spilamennskan var fáguð og textarnir voru eftir íslenskri hefð. Í stað ögrandi texta með kynferðislegum undirtónum var sungið íslenskt þjóðlíf þar sem sveitin var dásömuð og sjómennskan upphafin. Má nefna lög svo sem Lóa litla á brú og Út á sjó. Lóa litla á brú. Lóa litla á brú, hún var laglegt fljóð, svo ung og glöð og æskurjóð. Vildi fá sér vænan mann og vera alltaf svo blíð og góð við hann. Og eitt sumarkvöld óg sveinn í hlað, á litlum bíl og Lóu bað, að aka með sér upp í sveit. Þá varð hún feimin og rjóð og undirleit. Og síðan saga þeirra varð sögu margra lík. Þau áttu börn og buru og þau búa í Reykjavík. Hann vinnur eins og hestur og hún hefur sjaldan frí. Því Lóa þarf að fá sér fötin ný. Lóa litla á brú, hún er lagleg enn og hýr á brá og heillar menn. Ergir oft sinn ein mann, því hún er alltaf svo blíð við aðra en hann. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Sárafá íslensk rokklög litu dagsins ljós. Eitt fyrsta íslenska rokklagið var Vagg og Velta með Erlu Þorsteinsdóttur sem hér sést á sviði. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Berðu saman lögin Wear My Ring Around Your Neck með Elvis Presley og Lóa litla á brú með Hauki Mortens. Lagið er það sama en skoðaðu muninn á útsetningu og texta. Hvað er líkt og hvað er ólíkt? 2. Taktu viðtal við einhvern sem tók þátt í rock menningunni þegar hún hófst á seinni hluta 7. áratugarins. Hafði huga alla þá þætti sem einkenndu unglingamenningu þessa tíma. 3. Unglingamenningin kom frá Bandaríkjunum og var rokkið áhrifamesti hluti hennar. Hvað finnst þér einkenna unglingamenninguna í dag og hvaðan kemur hún?